Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio la Sancta Marco, capitolo 12, versoi 30 gis 44.
En tiu tempo Jesuo diris: Mi certigas vin, che tiu malricia virino donatis pli ol ciui aliai, facte la aliai en jetis el sia superfluo, sed sci en sia malricezzo jetis cion cion sci havis, sian viv rimedon.
Quancam li ne usas la precisan vorton, tamen Jesuo priparolas la intenson, cae tre infasas la gravetson de la celoi de niai agoi. Distingi inter agoi cae intensoi estas grave por compreni nian vivon. Ciel ni ciui scias, ni homoi estas ne perfectai, ne antavidatai circunstanzoi, cae niai malcapabloi au eraroi foie malebligas la successon de niai proiectoi, ciu ili estu bonai au malbonai. Ofte, tio, cion ni faras, ancao implicas resultoin, ciui ni ne antavidis. Do, ofte, ni ne povas successi regi la resultoin de niai agoi, sed ni ja effektive regas niain intensoin, ca Jesuo donas grandan valoron alla intensoi. La malricia virino, ciu posedas tre malmulte, donas pli olla riciuloi, char si donatsas alla servo de Dio el sia malabundo. La boncora malavarezzo de sia simpla, appena rimarchebla ago donas noblan moralan signifon alla ago. Finanse, la sumo donita estis sen signifa. Morale cae spirite, sia donatso consistigas heruetsan sinoferon cae sindonemon. Che la Sancta Spirito donu al ni ciui similan malavrezon pri niai tempo, mono cae energioi.
Dimancion la ocan de novembro 2009, el pluvo plena Romo cun multe da nuboi, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Anca uen Brescia estis batanta pluvo hodiau, sed tute ne mal entusiasmigitai de tio, miloi da fideluloi acceptis Benedicton la Dexesan. Li pilgrimis hodiau alla nord italiai urboi Brescia, Concesio cae Botticino Sera, nome en la locoi ligitai cun la nascigio cae infanezzo de Papo Paolo la Sesa, cae ligitai cun Sancta Arcangelo Tadini, iniziatinto de multai curagiai cae concretai iniziatoi favore alla laboristoi.
Post la alveno, la Papo attingis Botticino Sera, che li omagis alla tombo de Sancta Arcangelo Tadini. Vivinta inter la decnaua cae dudeca iarcento, li estis pastro, ciu ciam ecaptis la urgen besonoin della momento, cae trovis rimedoin por ili. Li arrangis la catholican laboristan societon pri mutuala helpo, la construon de spineio cae educeio por la laboristinoi, cae fondis en 1900 la ordenon de la laboristae monachinoi della Sancta Domo de Nazareto, con la celo evangelizadi la mondon per condivido della pes laboroi. Ni laboru cae pregiu, porce nascigiu frata mondo, en ciu ciu ne vivu por si, sed por la aliai, diris la Papo, per improvisae vortoi fronte alla parocho de Sant Arcangelo Tadini.
Ie la deca horo la Papo atingis urbon Brescia. La unua momento estis ne en programita halto fronte alla tabulo, ciu en urba plazzo memorigas la victimoin de terrorisma Atenzo. En 1974, 8 personoi mortis, cae 162 vundigis pro bombo ciu explodis dum sindicata manifestazio. La Papo benis la affischon, cae la ston tabulon, sur ciu estas gravuritai la 8 nomoi della victimoi.
Paolo la Sesa, diris la Papo, dum sia predico occase della messo in Brescia, dedicis siain energioin por servi ecclesion, ciu estu ciel plei eble conforma cun sia Signoro Jesuo Christo, porce la nune poca homo reconante la ecclesion povu renconti Christon, cion la homo tre besonas.
La rencontro cae la dialogo della Ecclesio cun la nun epoca mondo estis temo a parte cara al Papo Montini. Li volis Ecclesion quiu havu senton pri la verai cae profundai besonoi de la homaro, cae quiu est un malricia, tio estas libera, forta cae amoplena al Cristo. Cion aldoni, concludis Benedicto la Dexesa, al tiom altai cae intensai vortoi?
Dum la tagmesa Angeluso, la Papo parolis pri la mariala culto, lau la Lumen Gentium, la dogma constitutio della Dua Vaticana Concilio. Ciam gi estis promulgita, Paolo la Sesa diris che gia culmino e cronado estas la capitro pri la Di Patrino. Neniam ein ecumeno concilo tiom vaste resumis la marialan doctrinon. Maria estas intime conligita con lo visaggio della Sancta Ecclesio.
L'asta etapo de Benedicto la Dexesa dum la hodiaua intensa tago estis la visito al concesio, quie Paolo la Sesa nascigis. Benedicto la Dexesa visitis lian nascig domon, cae la pregeion en ciuli estis baptita en la fora 1897. Sed en concesio estas la heredagio de tiu papo, quiu regis la ecclesion de 1963 gis 1974. Temas pri la nova sidejo de Instituto Paulo la Sesa, kiun la papo inauguris hodiaŭ, liverante la samnoman premion alla franca eldon serio pri patristiko Source Chrétienne, pro la contribuo kiun gi donis alla compreno pri la cristana tradizio. Benedicto la Dexesa revenis al Romo antaŭ malpli ol unu horo.
Vaticano urbo. La migradoi, fenomeno con ne revenebla cresco, quiu concernas cioin landoin, influante super iliai socioeconomiai dinamicoi, estos caracterizita de globalizado. Pri citiu temo, debatos la sesa monda congreso pri pastista agado ce migrantoi cae rifugintoi, quiu inaugurigios morgau en Vaticano. Morgau la Papo acceptos audience la partoprenantoin.
Colombo, delegazio de religiei estroi de Sri Lanko faras dum la nuna itagoi voyagion tra Europo. Oni volas pledi, ce la Europ uniai gvidantoi, favore alla commerzai accordoi, quiu in la Unio starigis cun la lando post la catastrofa tsunamo. La Unio nun minazzas nulligi tiu in accordoin pro la silento della registaro concerne la malrespecton de homai raitoi dum la interna milito. Sed tiu i fondusoi, quiu i faciligas la exportadon de Sri Lankai texajoi al Europo, tre gravas por la reconstruo, la pazzo cae la repazigio en la lando, declaras la religiai estroi.
Genevo, Svislando. Ni havas la impreson che oni usis nin kiel logajoin. Jen la denunzo de la respondezulo de Curacistoi Sendlan Limoi, commentante la just datain bataloin inter la Congolanda armeo cae la democratai trupoi por liberigo de Ruandio en Norda Kivu. En tiu regiono, gruppoi de curacistoi de la organizajo vaccinadis infanoin contra morbilo, ciam la armeo attacchis.
Addis Abebo, novai esperoi por Madagascaro, post unu iaro da politica instituzia criso. La peranto de unuiginta in azioi, annonsis hierau che dum rencontigio in Addis Abebo, la quar cefai politicai estroi interconsentis compromison pri divido della povo, antauvide della politicai balotoi fine della venonta iaro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxhipples,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.